ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่หนึ่งแห่งชุดที่สองของภาคมาฆบูชาในวันนี้นั่นเป็นการบรรยายที่เปลี่ยนชุดใหม่มีวันนี้เป็นวันแรก อาตมามีความตั้งใจว่าจะมีการบรรยายเฉพาะเรื่องทีละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับให้มีความรู้เพื่อรู้เรื่องอื่นที่สูงขึ้นไปเลยจะเรียกการบรรยายชุดนี้ว่า เป็นการบรรยายเรื่องอะไรเป็นอะไร ท่านทั้งหลายคงจะพอฟังถูกที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแต่ทีละเรื่องคราวละเรื่องจนกว่าจะเห็นว่าเป็นการเพียงพอในครั้งแรกนี้จะให้หัวข้อว่าการศึกษาคืออะไรแล้วก็จะได้กล่าวถึงเรื่องอื่นถัดๆไปตามลำดับ เพื่อเป็นชุดสำหรับจะทำความเข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อไปอีก ในวันนี้จะพูดถึงการศึกษาว่าการศึกษาคืออะไรก็เพื่อเป็นรากฐานของการศึกษาแม้จะพูดว่าการศึกษาคืออะไรซึ่งมีผู้เคยพูดกันมามากแล้วก็ตามเราก็จะได้กล่าวไปตามทัศนะของพุทธบริษัทหรือตามทัศนะของผู้ที่ถือเอาศาสนาเป็นหลักไม่ยึดหลักสากล ท่านทั้งหลายคงจะทราบได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการศึกษานั้นก็ถือเป็นเรื่องสากลใครๆก็ล้วนแต่สนใจมีการคิดค้นมีการบัญญัติมีการแต่งตำรับตำราไว้มากมาย และส่วนใหญ่ก็นิยมทำกันไปในรูปของปรัชญาซึ่งเขาเรียกกันว่าปรัชญาของการศึกษาเป็นต้น แต่มาเห็นว่าเราไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์ได้สักกี่มากน้อยดังที่จะได้เห็นอยู่แล้วว่าโลกในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ถ้าการศึกษาอย่างที่บัญญัติและสั่งสอนกันอยู่ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องโลกนี้ก็คงจะไม่มีวิกฤตการคือความทุกข์ยากลำบากและสำรวจสายมากเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้จะพูดไปก็หน้าหัวเราะคือจะพูดว่ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ยิ่งศึกษายิ่งไม่เข้าใจอะไรอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ยิ่งเรียนรู้จะยิ่งเป็นการสร้างปัญหายิ่งเรียนยิ่งเปิดโอกาสให้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่แก้ปัญหาเหล่านั้นเลยอย่างที่ได้เคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วว่าการศึกษาอย่างที่เขาทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ยิ่งมีมากก็ยิ่งหลงในรสอร่อยเพราะว่าสามารถประดิษฐ์สิ่งที่มีรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็ยังหน้าหัวมากไปอีกที่ว่ายิ่งเรียน ยิ่งล้องยาเสพติดเมื่อกับการฆ่าและการกำจัดยาเสพติดในปัจจุบันนี้กำลังเป็นปัญหาหนักท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วเป็นอย่างดีปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาให้ผีมันหัวเราะนั่นคือปัญหาเรื่องยาเสพติดคนที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ยังหลงในยาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดยุคปรมาณูเช่นเฮโรอีนเป็นต้น ยิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งบ้ากู้บ้าตัวกู้ลงไหลในตัวกู้ยกหูชูหางได้ทะเลาะวิวาทกันด้วยการศึกษาแล้วยิ่งเรียนก็ยิ่งบ้ากามความรู้สึกทางเพศจนไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นสิ่งลามกอนาจารเอาสิ่งลามกอนาจารมาเป็นเครื่องเชิดชูไปเสีย ยิ่งเรียนแทนก็ยิ่งไม่มีสถาบันแห่งผู้มีบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นนี่เรียกว่าเคยเป็นผู้ได้รับยกย่องว่ามีบุญคุณแต่การศึกษาสมัยนี้ยิ่งเรียนยิ่งทำให้ไม่มีสถาบันของผู้ที่มีบุญคุณ แล้วยิ่งเรียนก็ยิ่งลบลู่สถาบันนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือมีความสำคัญเช่นสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันมหากษัตริย์ตลอดถึงสถาบันศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่น ที่เคยเป็นที่ยึดนวงแห่งจิตใจของประชาชนทีนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งเจริญด้วยอบายมุขอบายมุขเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้จักกันมาดีแล้วพอดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็เป็นชั่วเป็นมิจฉาการทำการงานเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งเจริญด้วยอบายมุขเพราะเขาทำน้ำเมาให้ชวนดื่มยิ่งขึ้นทุกทีส เที่ยวกลางคืนก็มีอะไรที่ชวนให้เที่ยวยิ่งขึ้นทุกทีดูการละเล่นก็มีการละเล่นที่ชวนให้ดูยิ่งขึ้นทุกทีเล่นการพนันก็ได้เล่นกันระดับชาติหรือระดับโลกก็ยังมีลองคิดดูเถอะว่าอะไรบ้างไม่ต้องออกชื่อพบคนชั่วเป็นวิทย์ก็หมายความว่าพบกันเพื่อทำลายล้างฝ่ายประปักษ์ศัตรูโดยเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ความถูกต้องหรือเป็นทำอะไร ะเกียรติพร้านทำการงานก็คือว่าเราไม่อยากจะให้เหงื่อออกแม้แต่หยดเดียวก็ประดิษฐ์นั่นนี่ขึ้นมาเพื่อว่ามนุษย์ไม่ต้องทำงานด้วยเรี่ยวด้วยแรงจนมนุษย์เป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดไปเสียแล้วอย่างว่าจะเดินนี่ก็จะเดินไม่เป็นเสียแล้วเพราะมันมีรถว่า จะทำอะไรด้วยมือก็ทำไม่ได้เสียแล้วเพราะมันมีเครื่องจักรมาทำให้มนุษย์ก็มีนิสัยไม่อยากทำอะไรมากขึ้นนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องเกียจคร้านทำการงาน คนสมัยนี้เขาทำงานอย่างขี้เกียจที่สุดเพราะว่าไม่เห็นว่าเป็นของสนุกหรือมีความสุขในการงานนั้น ทั้งหมดนี้ก็พอเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งหลงในอบายมุขและยิ่งเรียนก็ยิ่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่ก็ยิ่งน่าหัวมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เป็นของให้โทษกลับเห็นเป็นคุณเห็นการทำลายล้างเป็นของดีจนว่าในโลกนี้จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้มนุษย์ได้ใช้สอยต่อไปมีการทำลายธรรมชาติเช่นป่าไม้เป็นต้นนั้นก็ทำลายกันเสียไม่เฉพาะในประเทศไทยเรื่องว่าให้กินอยู่เฉพาะดีก็กลายเป็นเรื่องกินที่เกินพอดีลงไหลในเรื่องทั้งส่วนเกิน ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่พอจะทำให้เห็นได้ว่าการศึกษาอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้นั่นไม่น่าจะพอใจเพราะว่าเป็นเครื่องทำลายโลกมากกว่าที่จะเป็นเครื่องสร้างโลกอาตมายึดถือเป็นหลักสั้นๆว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สร้างโลกเคยพูดมาหลายครั้งแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะยังจำได้อยู่เพราะว่าโลกนี้มันจะเป็นโลกชนิดไหนหรืออย่างไรนั่นมันแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในโลกนั้นเป็นอย่างไรนี่ก็มองเห็นได้ง่ายไม่ต้องใช้หลักปรัชญาอะไรมาช่วยคิดให้นึกไปเสียเวลาเปล่าๆมันมองเห็นอยู่ชัดๆว่าคนในโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างไรโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้อะไรเล่าที่ทำให้คนเป็นอย่างไรก็คือการศึกษานั่นเองก็แล้วแต่ว่าการศึกษาจะผิดจะถูกจะดีจะเลวอย่างไรเมื่อมันมีอยู่ในโลกมันก็ทำโลกทำคนให้เป็นคนชนิดนั้นตามหลักของการศึกษานั้นถ้ารวมกันเข้าก็เป็นโลกมันก็มีโลกแบบนั้นนี่จะถือว่าการศึกษานะมันคือสิ่งที่สร้างโลก ทีนี้เมื่อตั้งปัญหาขึ้นมาว่าการศึกษาคืออะไรเขาก็เลยเคยเขียนเคยกล่าวกันไว้มากมายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วก็มากมายหลายความเห็นจนเหลือที่จะจำให้หมดได้แต่ที่เราจะได้ยินได้ฟังมากที่สุดก็จะมีว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้รอดอยู่ได้นี่มันก็จริงคือว่าให้รู้จักทำมาหากินให้รู้จักโลกมีเครื่องสดรู้ให้รู้จักแก้ไขโรคไข้ไข้เจ็บ เป็นต้นการศึกษานี้มันก็ช่วยให้รอดชีวิตอยู่ได้ แต่แล้วมันก็ไม่เห็นว่ารอดอยู่ยังมีความสงบสุข นักปราชญ์บางคนก็ได้เคยพูดมาแล้วว่าการศึกษานี้เพื่อความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์นี่มันก็ถูกโดยตัวหนังสือหรือโดยเหตุผลแต่แล้วข้อที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นยิ่งมีการศึกษามนุษย์ยิ่งไม่สมบูรณ์คือมนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวมนุษย์ยิ่งมีกิเลสมากยิ่งมีตัณหามากเท่าไรมันก็ยิ่งบกพร่องหรือว่าพร่องหรือกลวงไม่มีความสมบูรณ์ จนในที่สุดบางคนก็บัญญัติว่าการศึกษานี่มันเพื่ออาชีพ นี่เป็นความรู้สึกที่ต่ำมากหรือค่อนข้างจะเลวมากแต่แล้วมันกลับเป็นความจริงที่สุดที่ว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากจะเป็นไปเพื่ออาชีพได้อาชีพที่ดีที่สุดเหนื่อยแต่น้อยแล้วก็ได้เงินหรือได้ประโยชน์มากนี่คือสิ่งที่กำลังต้องการกันอยู่ในบัดนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้การศึกษาในยุคที่แล้วมาแต่คนหลังนั้นไม่เป็นอย่างนี้แม้เมื่อสัก50-60ปีมานี้มันก็ยังไม่เป็นอย่างนี้คือไม่ใช่การศึกษาเพื่ออาชีพก็ มีการศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์ที่ดีแต่เดี๋ยวนี้ความดีของมนุษย์มันเปลี่ยนมาอยู่ที่ได้หรือได้เงินได้อำนาจวาสนาการศึกษามันก็เลยเปลี่ยนมาเพียงเพื่อเป็นอาชีพ คอยมองดูเถอะว่าการศึกษาที่ไหนแขนงไหนที่ไม่เป็นไปเพียงเพื่ออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เราหมายถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกมีแต่เรื่องอาชีพแขนงใดแขนงหนึ่งทั้งนั้นไม่จะเป็นเรียนทางเรื่องจิตเรื่องปัญญาเรื่องนามธรรมอะไรก็ตามมันเป็นไปเพื่ออาชีพเท่านั้นอย่างการศึกษาก้าวหน้าทางปรมาณูทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามซึ่งเป็นความฉลาดมากก็ไม่ได้ใช้เพื่ออย่างอื่นนอกจากเพื่ออาชีพ ถ้าผิดจากนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องมือที่ทำลายผู้อื่นแต่แล้วก็เพื่ออาชีพของตนอีกนั่นเองที่เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนที่พูดว่าการศึกษานี่เพื่อประชาธิปไตยนี่ก็มีส่วนจริงอยู่มากเดี๋ยวนี้เขาต้องการการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแต่แล้วดูมันก็เพียงแต่ปากว่าเพื่อประชาธิปไตยอย่างไรก็ไม่มีใครรู้จริงประชาธิปไตยอย่างที่มีกันอยู่นี่มันยิ่งมีแล้วก็ยิ่งยุ่งยิ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยก็กลายเป็นเรื่องลมๆแรงๆ นี่กลายเป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกไปในที่สุด ที่เอามาเรื่องมามองดูกันอย่างปัจจุบันหยกๆเพราะการศึกษาในยุคนี้มันก็เพื่อเทคโนโลยีที่เขาหลงไหลกันนักถ้าพูดภาษาตกกระโดกกลางตลาดแล้วค่ะเทคโนโลยีแขนงที่กำลังฮิตที่สุดนั่นแหละก็บูชายกย่องกันนักการศึกษาทั้งหลายก็มุ่นไปหาเทคโนโลยีเหมือนกับว่าคนบ้าหรือเป็นบ้าเป็นหลังก็เขาหวังพึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยียิ่งกว่าสิ่งใดหมดว่าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเขาจึงบูชาเทคโนโลยียิ่งกว่าบูชาพระเจ้ายิ่งกว่าบูชาศาสนาค้นคว้ากันแต่วิชานี้เพื่อจะกอบโกยเอาสิ่งที่ตัวต้องการ แต่เทคโนโลยีที่ฮิตมากที่สุดก็ดูจะเป็นเทคโนโลยีที่เพื่อการเมืองให้วิธีทางการเมืองของตนได้เปรียบผู้อื่นมากเท่าไรก็ยิ่งดีจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจหรือจะเป็นในแง่ของพาณิชยกรรมอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ทางการเมืองมากๆที่จริงแล้วก็มีเทคโนโลยีให้สำเร็จตามนั้นในการศึกษาจึงมาหยุดอยู่ที่นี่มาถามว่าการศึกษาคืออะไรแล้วโดยข้อเท็จจริงของคนสมัยนี้แล้วมันก็มาอยู่ที่นี่ คือมาอยู่ที่เรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นเพื่อประโยชน์แก่การกอบโกยทั้งส่วนตัวบุคคล ทั้งส่วนรวมของส่วนรวมของประเทศชาติหรือของไอ้กลุ่มของประเทศชาติท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าการศึกษาชนิดนี้มันจะพาโลกไปในทิศทางอย่างไร ไม่ต้องคิดมากเพียงแต่เหลือบตาดูสักแวบหนึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันพาไปสู่ความวินาศของความเป็นมนุษย์ถ้าเขากลับเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือน่าปรารถนาที่สุดจึงได้จัดกันแต่การศึกษาในรูปนี้หรือแบบนี้อาตมาเห็นว่าถ้าจะถามกันว่าการศึกษานี่คืออะไรหรือเพื่ออะไรกันแล้ว อยากจะตอบอย่างคุณตาคุณยายแก่ๆงกๆเงินๆว่าการศึกษานี่ก็เพื่อให้มันรู้ภาษีภาษาดีกว่า การศึกษานี่ไม่ต้องมีอะไรมากการศึกษานี่ก็เพื่อให้คนมันรู้ภาษีภาษาที่จะถูกที่สุดถ้าทำอะไรผิดไปมันก็เป็นคนบ้าคนไม่รู้ภาษีภาษาการศึกษาที่ทำให้โลกมันเจริญไปทางยุ่งยากยิ่งขึ้นนั่นคือตัวที่ไม่รู้ภาษีภาษา เพราะว่ามันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันจะเดินดุ่มลงไปในนรกนี่ก็เรียกว่าคนไม่รู้ภาษีภาษาที่สุดเลย คนที่รู้ภาษีภาษาจะไม่ทำให้มนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่รู้ภาษีภาษาอย่างนี้ไม่ต้องรู้หนังสือสักตัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมีปริญญาที่ยาวเป็นหางก็ได้ แต่เขารู้ภาษีภาษาว่าทำอย่างไรแต่มนุษย์เราจะรู้สิ่งที่ควรจะรู้หรือสิ่งที่ทำให้อยู่กันอย่างเป็นผาสุกในทุกระดับเมื่อมองเห็นข้อนี้แล้วอาตมาก็อยากจะให้คำนิยามสำหรับคำว่าการศึกษาเสียเลยคำว่า ้ามีการถามขึ้นมาว่าการศึกษานี่คืออะไรดังนี้แล้วก็อยากจะตอบว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำชีวิตให้ก้าวหน้าจนเต็มตามความหมายของคำว่าชีวิตการศึกษาคือสิ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าจนเต็มตามความหมายของคำนั้นคือคำว่าชีวิตถ้าลองคิดดูมันจะมีข้อบกพร่องที่ตรงไหนบ้างจะเป็นการศึกษาอะไรอย่างไรขนาดไหนมันก็ต้องให้เป็นการก้าวหน้าของมนุษย์เรื่อยๆไปให้ชีวิตมันก้าวหน้าเรื่อยๆไปจนเต็มตามความหมายของคำว่าชีวิตโดยแท้จริงคำว่าชีวิตแปลว่าอะไรเด็กๆลูกเด็กๆในโรงเรียนก็ได้เล่าได้เรียนมาแล้วบอกว่าครูเขาสอนว่าชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่นี่ก็ถูกที่สุดนะชีวิตคือความเป็นอยู่นี่ถูกที่สุดแต่เขาไม่รู้ความหมายทั้งหมดถ้าชีวิตคือความเป็นอยู่แล้วทำไมมันตายล่ะอย่างคนหรือสัตว์หรือต้นไม้ทำไมเดียวๆมันก็ตายล่ะจะเรียกว่ามันมีชีวิตอย่างไรถ้ามันมีชีวิตมันก็ต้องไม่ตายนั้นชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายความไม่รู้จักตายนั่นแหละคือความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าชีวิตนั้นเราควรจะสนใจคำว่าชีวิตได้รู้ความหมายทั้งหมดคือสมบูรณ์ที่สุดของคำว่าชีวิตนั่นเองคือขึ้นไปจนถึงกับว่าเป็นชีวิตนิรันดรไม่รู้จักตายเพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือสิ่งที่ทำชีวิตให้ก้าวหน้าไปตามลำดับจนลุถึงชีวิตนิรันดรสิ่งนี้มีความหมายลึกเกินไปกว่าที่เด็กๆจะเข้าใจได้นั้นจึงต้องยกเว้นสำหรับเด็กๆแต่สำหรับพุทธบริษัทที่ได้ศึกษาธรรมะอยู่เป็นประจำแล้วควรจะเข้าใจได้ก็หลักธรรมในพระพุทธศาสนานี้เรามีการกล่าวกันถึงเรื่องอมตะคือความไม่ตายสิ่งซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายเราต้องรู้จักสิ่งนั้นต้องเข้าถึงสิ่งนั้นจิตใจจะต้องเข้าไปถึงสิ่งนั้นซึ่งเรียกว่าชีวิตนิรันดรการศึกษาก็ต้องเพื่อให้คนเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนิรันดรนับตั้งแต่ชีวิตเล็กๆน้อยๆของมดมันแรงของคนของสัตว์ของคนเรื่อยขึ้นไปที่มันรู้จักตายพวกหนึ่งก่อนจะเป็นชีวิตชั่วขณะแล้วก็ตายแล้วก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงชีวิตที่ไม่รู้จักเกิดและไม่รู้จักตายนี่คือชีวิตที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาตามหลักทางพุทธศาสนาไปไกลถึงอย่างนี้แต่ว่านักศึกษาแห่งโลกทางโลกฝ่ายโลกเขาคงไม่ต้องการทำไมต้องใช้คำว่าเขาคงไม่ต้องการเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขายังไม่รู้จักจะเชื่อว่าแม่เขาจะรู้จักเขาก็คงไม่ต้องการคงจะไม่ต้องการเพราะไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรแก่เขาเพราะเขาต้องการอย่างอื่น เขาต้องการชีวิตเนื้อหนังชีวิตที่ล่องลุกลุกคลานชีวิตที่สนุกสนานอะไรอร่อยหัวหกคนควิด ตามแบบของวัตถุนิยมนั้นเขาคงไม่ต้องการให้ชีวิตนิรันดรที่กล่าวไว้ในศาสนา นี่คือความหมายของชีวิตที่อาตมาอยากจะให้บทนิยามว่าชีวิตว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำชีวิตให้ก้าวหน้าจนเต็มตามความหมายของคำว่าชีวิตนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจข้อนี้ก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าไอ้ที่พูดว่าชีวิตแค่ว่าการศึกษาคือสิ่งที่จะช่วยสร้างโลกนี่ดูเป็นของเล็กไปซะแล้วการศึกษาที่มีคุณค่ามีสมรรถภาพอะไรที่จะให้ช่วยสร้างโลกได้นี่มันก็เป็นของเล็กไปซะแล้วเพราะว่าโลกนี่มันยังไม่ใช่ชีวิตนิรันดรเป็นโลกของมนุษย์อย่างธรรมดาสามัญแต่ว่ามีความสงบสุขกันสักหน่อยหรือแม้ว่าจะมีความสงบสุขมากถึงที่สุดแต่มันก็รู้จักตายมันยังจะต้องตายมันไม่ใช่นิรันดรนี่เราจึงไม่ปรารถนาผลของการศึกษาเพียงแต่ว่าจะช่วยสร้างโลกให้ดีให้สงบเราต้องการให้มันไกลไปกว่านั้นว่าการศึกษาจะช่วยสร้างชีวิตนิรันดรหรือว่าจะช่วยทำให้ชีวิตนิรันดรปรากฏออกมาหรือว่าให้ถูกกว่านั้นก็ต้องพูดว่าเพื่อช่วยให้มนุษย์เข้าถึงชีวิตนิรันดรนั่นเอง ทีนี้ก็จะขยายความของบทนิยามนี้ให้เห็นชัดให้ง่ายขึ้นไปอีกที่จะแยกออกให้เห็นเป็นตอนๆก็จะให้รูปบทนิยามขึ้นมาใหม่ว่าเมื่อถามว่าชีวิตว่าการศึกษาคืออะไร ก็จะตอบว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาอาตมาขอร้องอย่างไม่กลัวจะถูกหาว่าอวดดีอวดเบ่งอวดเก่งคือจะขอร้องท่านทั้งหลายว่าช่วยจำประโยคนี้ไว้ให้แม่นยำคือบทนิยามของคำว่าการศึกษานี่ว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องอีกตอนหนึ่งเพื่อมนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดตอนหนึ่งแล้วก็ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาอธิบายอย่างย่อๆกันทีหนึ่งก่อนว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องอันเน้นอยู่ที่คำว่าอย่างถูกต้องเพราะว่าความก้าวหน้าที่ไม่ถูกต้องนั่นมันก็มีอยู่และมีมากกว่าลองด้วยดีลองพิจารณาด้วยดีความก้าวหน้ามันหมายความเพียงว่ามันมากกว่าเดิมที่มันไกลออกไปกว่าเดิมแต่แล้วมันไม่ถูกต้องก็มีมันไปลงเหวลงนรกก็มีมันไปสร้างความยุ่งยากลำบากอย่างใหญ่หลวงให้ก็มีเหมือนกับความก้าวหน้าในทางวัตถุนิยมแห่งโลกปัจจุบันนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างมาก และเร็วแต่ความก้าวหน้านี้ไม่ถูกต้องพิสูจน์ตรงที่มันนำวิกฤตการณ์คือความทุกข์ยากลำบากเข้ามาสู่โลกนี้มากขึ้นจึงถือว่าไม่ถูกต้องเราจึงต้องบัญญัติชัดลงไปว่าสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าตายตัวเว้นส่วนที่มันไม่ถูกต้องออกไปเสียโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ที่เรียกว่าอย่างถูกต้องคือจะทำให้เกิดประโยชน์ปราศจากโทษโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าถูกต้องทีนี้ก็มาถึงตอนที่สองที่ว่าเพื่อมนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหรือตามที่ชีวิตนี้มันจะได้รับมันอาจจะได้รับที่อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็เป็นคำที่ทิ้งไว้อย่างกำกวมคือมีความหมายกว้างแล้วแต่ใครมันจะไปตีความอย่างไร ถ้าตีความผิดมันก็เข้าใจไอ้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นผิดมันก็ไปเอาสิ่งที่เลวที่สุดมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เหมือนกับพวกที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวท่านเราจะต้องเล็งถึงสติปัญญาที่ถูกต้องต้องไปคว้าเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์มาแต่ถึงอย่างไรก็ดีจะยอมให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดนี้ก็ยอมให้เป็นขั้นตอนตามที่มนุษย์นั่นจะรู้จักได้อย่างไรเพราะว่าเราจะไปเกณฑ์ให้มนุษย์คนหนึ่งรู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีเดียวหมดตลอดสายนั้นเป็นไปไม่ได้ยิ่งสิ่งที่เรียกว่าความดีหรือความดีที่สุดนี้ด้วยแล้วมนุษย์ไม่อาจจะรู้จักได้ว่ามันคืออะไรทีเดียวตลอดสายเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เพียงเท่าที่สติปัญญาของเขามีอยู่ในขณะนั้นว่าอะไรดีที่สุดแล้วต่อมาสติปัญญาก้าวหน้าเขาก็เลื่อนต่อไปได้ว่าอะไรดีที่สุดอะไรดีที่สุดอะไรดีที่สุดเป็นลำดับไปจนกว่าจะถึงสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเมื่อกล่าวตามพุทธศาสนาแล้วก็คือชีวิตนิรันดรอีกนั่นเองชีวิตที่เข้าถึงความเป็นนิรันดรไม่มีเกิดไม่มีตาย แต่ทีนี้เรายังจะต้องนึกถึงในคนที่ยังเข้าถึงชีวิตระดับนั้นไม่ได้หรือเข้าถึงความดีที่สุดในระดับนั้นไม่ได้จึงต้องผ่อนผันให้ด้วยตอนที่สามของบทนิยามนี้ว่า ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคือให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกๆขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา คำว่าวิวัฒนาการนี้เราจะถือเอาความหมายไหนก็ได้ถ้าวิวัฒนาการของมนุษยชาติคือมนุษย์ทั้งหมดแล้วไอ้ขั้นตอนนั้นมันก็ไกลคือนับมาตั้งแต่ว่ายังเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วก็เป็นมนุษย์ในยุคแรกๆยังเรียกว่ามนุษย์คนป่าคนดอยอะไรก็ตามเรื่อยๆมาจนเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นมนุษย์สูงสุดอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันแต่มายังไม่ประสงค์อย่างนั้นเพราะว่านั่นมันก็เป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเกินแขนของเราจะเอื้อมไปถึงได้ ก็เอาที่ใกล้ๆดีกว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนี้หมายความว่าตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกว่าจะตายเข้าลงไปมันจะมีวัฒนาการด้วยเหมือนกันจะมีกี่ขั้นกี่ตอนนั่นมันก็แล้วแต่เราจะพูดหรือจะแบ่งจะจัดตามเรื่องที่ต้องการจะจัดเอาเป็นว่าระยะของวิวัฒนาการนี้นับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่จนถึงตายเข้าโรงคนนั้นจะเป็นพระอรหันต์ได้ทันแต่เวลาหรือไม่ทันแต่เวลานั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ทันแต่เวลามันก็ยังอยู่ในระยะที่ว่านับตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนไปถึงเวลาที่ตายเข้าโรงในระยะเท่านี้ก็ลองแบ่งออกไปดูว่ามันมีกี่ขั้นกี่ตอนเนี่ยเป็นหลักสำหรับมุ่งหมายในขั้นนี้ในมันในระยะแรกของการศึกษา การที่จะถือว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์นี้มันมากเกินไปแล้วมันอธิบายยากจะนับตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์แล้วคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็จะเน่าเข้าลงไปในระยะที่ยังอยู่ในครรภ์นั่นจะมีการศึกษาได้อย่างไรมันพิสูจน์ยากเพราะฉะนั้นตัดออกไปจะได้ตัดทิ้งออกไปจะได้เหลือแต่ว่าตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงเข้าลงมันจะมีอยู่กี่ขั้นกี่ตอนขอให้มันเป็นความถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนก็แล้วกันอาตมายังเชื่อว่าความเก่งกล้าของมนุษย์ที่จะก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าก็อาจจะประดิษฐ์สิ่งเครื่องมือหรือวิชาความรู้ที่จะให้เกิดผลดีเป็นการแวดล้อมแก่เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ยังได้และอย่างน้อยก็ทางร่างกายให้เด็กมันมีร่างกายที่ดีตั้งแต่ตั้งปฏิสนธิในท้องในครรภ์หรือให้เด็กมันได้เกิดมาเป็นเด็กที่มีมันสมองที่ดีเพราะว่าเขาได้ให้การบริหารที่ดีตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์อย่างนี้เขาก็ยังทำได้แต่เอาละเราไม่หวังมากถึงอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่อาจจะทำได้เอาแต่เพียงว่าถ้าได้คลอดมาจากท้องแม่แล้วก็ขอให้ได้รับการศึกษาทันทีให้ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของคนคนนั้น ทีนี้บางคนก็ชักจะงงๆแล้วก็ได้คือพูดคือเมื่อจะมาพูดว่าพอเด็กคลอดออกมาจากครรภ์มารดาก็รีบให้การศึกษาทันทีให้ดีที่สุดถ้าทารกนั้นมันจะรับได้ถ้าท่านเข้าใจถึงขนาดนี้ก็เข้าใจว่าการศึกษาให้ได้แม้แต่ทารกที่คลอดออกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ย่อมแสดงว่าท่านเข้าใจความหมายของคำว่าการศึกษาถูกต้องถึงที่สุดเดี๋ยวนี้คนโดยมากเข้าใจคำว่าศึกษาในน้อยนักกลัวไปโรงเรียนนู่นจึงจะมีการศึกษาเขียนอ่านในหนังสือหนังหาเรียกว่าการศึกษาถ้ารู้จักการศึกษาเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจว่าเราจะให้การศึกษาแก่ทารกที่สักว่าคลอดออกมาจากครรภ์เดี๋ยวนี้ได้อย่างไร นี่แหละคือข้อที่เราจะต้องให้ความหมายหรือให้คำอธิบายแก่คำว่าการศึกษาให้สมบูรณ์การที่ทำให้มันดีขึ้นทั้งทางกายและทางจิตก็เรียกว่าการศึกษาได้ทั้งนั้นลูกเด็กๆพอได้รับ พอคลอดออกมาก็ได้รับการแวดล้อมให้รู้จักทำอย่างนั้นให้รู้จักทำอย่างนี้ที่เด็กเขาทำได้เองนับตั้งแต่วันที่คลอดออกมาเช่นดูดนมเป็นอย่างนี้ลูกหมามันก็ทำได้ก็มาเห็นมันต้องมีอะไรที่มากไปกว่านั้นที่เขาจะต้องแวดล้อมอบรมให้เด็กฉลาดมากออกไปกว่าที่เพียงแต่ว่าจะดูดนมเป็นหรือว่าถ้าดูดนมเป็นมันก็ยังจะต้องดูดให้ดีให้มีประโยชน์อย่าให้เกิดโทษทั้งทางกายและทางจิตจะทารกที่เพิ่งคลอดออกมาขอให้ท่านทั้งหลายไปคิดดูเองว่าเราจะแวดล้อมเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมานี่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจะดีที่สุดอย่างไรนั่นแหละเรียกว่าเราเริ่มให้การศึกษาแล้วตั้งแต่ขั้นแรกหรือตอนแรกแห่งวิวัฒนาการของเขาเด็กทารกในชั่วโมงแรกคงจะลืมตาไม่ได้หรือว่ายังดูดนมไม่ได้มันก็ต้องรอไปตามลำดับแล้วจะกินน้ำหรือว่ากินอะไรไปก่อนจนกว่าจะดูดนมได้นี่เป็นโอกาสหรือว่าเป็นระยะสำหรับการศึกษาทั้งนั้นต้องขอให้มันมีความถูกต้องไปตั้งแต่ระยะนี้จึงจะเรียกว่าไปตามลำดับทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการเดี๋ยวนี้เด็กทารกนั่นก็กินอาหารเป็นเด็กทารกนั่นก็นั่งได้เดินได้วิ่งได้เล่นหัวอะไรได้รู้จักมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอะไรยิ่งขึ้นทุกทีจนกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกตอนทุกขั้นตอนนี่จะต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้องมันอะไรที่ทำให้เขาได้รับความก้าวหน้ามีประโยชน์ทุกขั้นทุกตอนนี้เราเรียกว่าการศึกษานั่นรวมทั้งเรื่องในโรงเรียนด้วย ท่านทั้งหลายอย่าได้มุ่งมองไปยังการศึกษาในโรงเรียนอย่างเดียวว่านั่นเป็นการศึกษาถ้ามองอย่างนั้นแล้วมันจะโง่มากกว่าครึ่งเพราะว่าคนเราดีได้ในทางจิตใจนั่นมันไม่ได้รับมาจากโรงเรียนอย่างเดียวและมันไม่ได้รับมาจากโรงเรียนมากกว่าที่เราจะได้รับจากทางบ้านจากพ่อแม่จากพี่เลี้ยงจากทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเราเราไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเสียมากกว่าอย่างอื่นโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วมันก็เรียนหนังสือจะที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมที่บ้านนั้นมันมากกว่าเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือสิ่งที่จะสร้างนิสัยใจคอคือบิดามารดาหรือทุกคนที่อยู่ในบ้านในเรือนนั่นเขาเป็นอย่างไรเขาอยู่ด้วยจริตนิสัยมันญาติอย่างไรนั่นแหละจะทำให้เด็กเล็กๆหรือเด็กทารกนั่นมันเกิดมีนิสัยจิตใจอย่างนั้นนี่เป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งเป็นการศึกษาอย่างรุนแรงเป็นการศึกษาไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ต้องรู้ตัว เราเกิดมาชาติหนึ่งนี่มีอะไรเป็นนิสัยมันก็เป็นสิ่งที่ได้ฟังลงไปแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่ในบ้านในเรือนก่อนที่จะไปโรงเรียนไปสร้างไปก็จะเป็นคนมีนิสัยดีมีนิสัยเลว มีสายสื่อตรงคดควงที่โกรธไม่ที่โกรธจองห้องไม่จองห้องไอ้เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝังลงไปแล้วในนิสัยนั้นตั้งแต่อยู่ที่บ้านกระทั่งไปโรงเรียนก็มีส่วนที่จะปลูกฝังด้วยเหมือนกันขอให้ถือว่านี่คือตัวการศึกษาที่สำคัญที่จะสร้างคนคนนั้นขึ้นมาอย่างไรคือให้ดีหรือให้เลวให้รอดได้หรือไม่ให้รอด เราจึงถือว่าการศึกษาซึ่งเป็นความก้าวหน้าอย่างถูกต้องของมนุษย์นั้นต้องเป็นไปทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขานับตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนถึงวาระสุดท้ายคือการเข้าโรงไปทีเดียวเราจะแบ่งขั้นตอนนี้เป็นกี่ขั้นกี่ตอนมันก็แล้วแต่เราต้องการถ้าเราแบ่งกันอย่างหยาบๆก็แบ่งเป็นปฐมวัยมัชฌิมมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยมันก็สามวัยแต่นั้นเองก็ต้องให้ถูกทุกวัยถ้ามีการศึกษาที่ถูกต้องทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยแต่เราไม่อยากจะแบ่งหยาบๆอย่างนั้นก็แบ่งให้ละเอียดลงไปได้เช่นอย่างในคำพีอย่างคำพีวิสุทธิมรรคเป็นต้นถ้าก็แบ่งให้คนนี่เป็นสิบสิบตอนตอนละสิบปีหนึ่งปีถึงสิบปีสิบปีถึงยี่สิบปีให้ชื่อเป็นตอนตอนไปอย่างนี้ก็ได้มันก็ต้องมีส่วนที่ได้รับมีส่วนที่จะต้องได้รับการศึกษาถูกทุกขั้นตอนเหมือนกันแต่จะมาไม่สนใจที่จะแบ่งด้วยตัวเลขหรือแบ่งกันอย่างเครื่องจักรอย่างนั้นมันเป็นการแบ่งเหมือนกับว่าเอาไม้บรรทัดมาวัดอย่างนั้นมันจะไม่ต้องเด็ดประโยชน์ก็ได้นั่นขอให้พิจารณาดูว่าเป็นขั้นตอนตามที่มันจะมองเห็นได้คือรู้สึกได้มากกว่าว่าเด็กๆของเราเมื่อมันยังกินนมอยู่ต้องมีความถูกต้องอย่างไรแล้วมันเลิกกินนมมากินข้าวมันจะถูกต้องอย่างมีความถูกต้องอย่างไรแล้วมันจะทำอะไรต่อไปอย่างไรมันจะไปเกี่ยวข้องกับใครมันจะไปโรงเรียนหรือมันจะไปฝึกฝนอะไรต่อไปอีกซึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีคนที่เป็นชาวนาบ้างเป็นพ่อค้าบ้างเป็นข้าราชการบ้างเป็นอะไรบ้างมันก็ยังไม่ไปจะเหมือนกันส่วนที่เหมือนกันมันก็มีอยู่มากแต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนกันมันก็มีอยู่แล้วมันมีความสำคัญเหมือนกันนั่นก็เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องดูแลเอาเองให้มีความถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเด็กอาตมาสังเกตดูเด็กๆที่อยู่ในสายตาที่เห็นอยู่ทุกวันแม้ในวันในวัดนี้ก็ยังเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนทุกปีบางอย่างมันเปลี่ยนทุกครึ่งปีท่านลองสังเกตดูให้ดีนิสัยใจคออากัปกิริยาความคิดความนึกความปรารถนาหรือกิเลสของมันมันก็เปลี่ยนทุกครึ่งปีที่มองเห็นได้ชัดบางที่บางเรื่องมันจะเปลี่ยนทุกเดือนก็ได้เราจึงต้องระวังให้ดีทดสอบให้ดีให้มันมีความถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการชนิดไหนที่มันจะเปลี่ยนทุกเดือนหรือเปลี่ยนทุกครึ่งปีเรื่องเปลี่ยนทุกปีอย่างนี้เป็นต้นบิดามารดาจะต้องเอาใจใส่ยิ่งกว่าให้การงานที่ละเอียดอย่างอื่นจึงจะมองเห็นว่าลูกหลานของเรานี่มันมีวัฒนาการอย่างไรจะต้องคอยสอดแทรกให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาในวัฒนาการนั่นทุกขั้นตอนอย่างไรและนี่คือการศึกษาสิ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องเพื่อความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุด ในทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขานี่อาตมาถือว่าเป็นบทนิยามคือเป็นคำจำกัดความที่อยากจะถือว่าเป็นคำจำกัดความที่ดีที่สุดที่จะใช้แก่คำว่าการศึกษาถ้าเรามีบทนิยามอย่างนี้แล้วเราจะสามารถจัดให้มนุษย์ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็พูดว่าถูกต้องที่สุดดีที่สุดทั้งอย่างคดีโลกและคดีธรรมนี่พูดเป็นสลับเป็นแสงมากกว่านั้นก็ว่าทั้งอย่างโลกิยะทั้งอย่างโลกุตระรวมความว่าสิ่งที่เรียกว่าการศึกษานี่มันมีขอบเขตที่จะครอบงำนับตั้งแต่จุดตั้งต้นที่สุดจนถึงจุดปลายสูงสุดทั้งอย่างโลกิยะและอย่างโลกุตระให้รอดอยู่ได้อย่างอยู่ในโลกแล้วก็ให้รอดอยู่ได้อย่างที่อยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นการที่พูดว่าการศึกษานั่นคือสิ่งที่จะทำให้รอดนั่นจะต้องให้มีความหมายกว้างถึงอย่างนี้อย่าเพียงแต่รอดชีวิตอยู่ได้และอย่าให้ตกต่ำลงไปถึงกับว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีอย่างนี้ไปขโมยเขากินก็ได้มันต้องให้มีความถูกต้องจริงๆจึงจะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่นี้ก็จะได้ขยายความบทนิยามบทนี้ให้ละเอียดออกไปอีกเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่การศึกษาของท่านผู้ฟังและจะเอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์แก่การศึกษาของลูกเด็กๆทั้งหลายของลูกหลานทั้งหลายให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ ในบทนิยามนั้นก็มีชัดอยู่แล้วว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา เดี๋ยวนี้ก็เอาตรงที่ว่าสิ่งที่ทำความก้าวหน้าหรือตัวการศึกษานั้นคืออะไร เอาคำว่าศึกษากันก่อนคำว่าศึกษาคำนี้มีความหมายที่เปลี่ยนจากเดิมคำนี้เป็นภาษาอินเดียเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นภาษาสันสกฤตก็ได้ซึ่งจะเรียกโดยบาลีว่าสิกขาจะเรียกโดยสันสกฤตว่าสิกขามันก็มีความหมายอย่างเดียวกันใช้ในทางสูงโดยเฉพาะศีลในพระพุทธศาสนานั้นจะเรียกใช้เรียกศีลสมาธิปัญญาและการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่คือสิ่งที่เรียกว่าศีลหรือศึกษาแต่พอมาเป็นภาษาไทยแต่คำนี้มันกลายเป็นในการศึกษาที่โรงเรียนเท่านั้นสำหรับลูกเด็กๆก็เรียนกันที่โรงเรียนจนจะขึ้นขั้นมัธยมและกลายจะไปขั้นอุดมในมหาวิทยาลัยมันก็อยู่เพียงเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ลงไปถึงว่าตั้งแต่นาทีที่คลอดออกมาจะต้องได้รับการศึกษาด้วยความหมายมันสั้นลงมากเอาละเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราก็ยอมรับความหมายของคำว่าศึกษาตามหลักภาษาไทยแต่เขาให้มองให้ละเอียดให้เห็นได้ทุกแง่ทุกมุม ในระดับแรกก็มองการศึกษาที่การเล่าเรียนการค้นคว้าการทดลองตลอดทั้งอุปกรณ์แห่งการศึกษารวมอยู่ในนั้นด้วย เด็กๆ ก็เรียนอย่างที่เรียกว่าเล่าเรียนทีแรกก็เรียนหนังสือท่านรู้หนังสือแล้วก็เรียนวิชาที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตในอนาคตคือวิชาที่นี่ก็คือเรียนเรียกว่าการศึกษาที่นี่ที่แยกแตกออกไปก็คือการค้นคว้าเพื่อเกิดการที่เริ่มหรือว่าการก้าวหน้าที่ดีได้เกิดได้รับการสั่งสอนอบรมให้มีการค้นคว้าแล้วเด็กฉลาดนั่นเขาค้นคว้าของเขาเองเพราะว่าเขารู้จักสังเกตของเขาเองเด็กคนไหนฉลาดเด็กคนนั้นจะมีนิสัยหรือมีอุปนิสัยแห่งการสังเกตเอาด้วยตนเองแล้วก็มองเห็นอะไรออกไปโดยเร็วเด็กนอกนั้นเป็นเด็กโง่คือเด็กส่วนมากก็เป็นเด็กโง่นั่นเราจึงเห็นข้อแท้จริงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมเด็กสองคนมันจึงต่างกันมากหรือทำไมมันจึงทิ้งกันเร็วเหลือเกินคนหนึ่งมันทานมุ่งมั่นอยู่ที่นี่ไอ้คนหนึ่งมันวิ่งไปไกลลิบแล้วเพราะว่าการศึกษาอบรมมาตั้งแต่คลอดจากท้องแม่นั้นมันต่างกันบางทีมันก็จะเลยไปถึงในสิ่งที่เรียกว่ากรรมพันธุ์ที่สืบสายเลือดมาจากบิดามารดานั่นแหละจะทำให้มองเห็นว่าขอบเขตของการศึกษาของคนคนหนึ่งนั่นมันสืบเนื่องไปถึงสายเลือดของบิดามารดาปู่ย่าตาทวดที่แล้วมาก็ได้ ที่แน่นอนก็เป็นว่าเพราะว่าเด็กคนนี้เขามีอุปนิสัยแห่งการสังเกตอย่างเฉียบแหลมในเมื่อเด็กอีกคนหนึ่งมันไม่มีมันเด็กคนนี้มันจะมีการค้นคว้าทั้งอย่างที่เขาสอนให้และทั้งอย่างที่เขารู้สึกได้เองนั่นจึงเพราะฉะนั้นจะต้องถือเอาหาคำว่าการค้นคว้านี่รวมไว้ในการศึกษาด้วย ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการทดลองการศึกษาก็ดีการค้นคว้าก็ดีถ้าปราศจากการทดลองคือการวัดผลหรือการพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันหาความแน่นอนอะไรไม่ได้แล้วก็จะไม่ก้าวหน้าไปตามทางที่ควรจะก้าวหน้าท่านจึงต้องมีการทดลองคือมีการพิสูจน์ผลของการศึกษาและการค้นคว้าดังนั้นเราจึงต้องรวบเอาการทดลองนั้นรวมคำว่าในความหมายของคำว่าการศึกษาด้วย ทีนี้การใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องของเพื่อการศึกษานั้นรวมทั้งตัวอุปกรณ์นั้นเองด้วยก็ต้องรวมคำว่าในความหมายของคำว่าการศึกษาด้วยเหมือนกันนี่เราจึงได้ความหมายสำหรับคำว่าการศึกษาในระดับแรกที่สุดนั่นว่าการเล่าเรียนการค้นคว้าการทดลองการใช้อุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้าทดลองให้ดีที่สุดนี่คือระดับแรกที่คนทั่วไปมองเห็นที่คนทั่วไปยอมรับหรือว่าบันทึกเขาไว้สำหรับการทำประธานุกรมอย่างธรรมดาสามัญ ทีนี้มันก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันมีระดับที่สูงขึ้นไปที่ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจได้ในเมื่อเราใช้การพินิจพิจารณาไปตามแนว ของการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะแม่อาตมาเองก็เหมือนกันก็ได้ใช้วิธีการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะที่เป็นเรื่องทางจิตใจมากกว่าเรื่องทางวัตถุภายนอกเราก็พบลึกลงไปชั้นหนึ่งว่าการกระทำที่ได้ผ่านไปในความที่ได้ผ่านไปในความรู้สึกของเรานั่นแหละ เป็นการศึกษายิ่งไปกว่าจะต้องขอย้ำว่าไม่ใช่การเรียนการค้นคว้าการทดลองหรือการใช้อุปกรณ์อยู่ที่นั่นแต่ต้องเล็งถึงการที่เราได้กระทำมีการกระทำที่ได้ผ่านไปในความรู้สึกของเราเช่นว่าเรากินน้ำมีการกระทำชนิดหนึ่งคือกินน้ำแล้วการกระทำนั้นมันผ่านไปในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกว่าน้ำนั้นเป็นอย่างไรกินเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรอันนี้เป็นการศึกษากว่าที่จะเรียนจากหนังสือหนังหาเราจึงเรียกหมายว่าการกระทำที่ผ่านไปในความรู้สึกเราเคยกระทำอะไรมากี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างแล้วย่อมรู้สึกต่อการกระทำนั้นการกระทำที่ผ่านไปในความรู้สึกนั้นเป็นการศึกษาที่ลึกกว่าถ้าเราก็ได้อาศัยการศึกษาอย่างนี้กันทั้งนั้นที่ทำให้เราเป็นผู้สามารถที่จะทำอะไรได้หรืออยู่ในโลกได้สรุปความสั้นๆว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาไม่ได้อยู่ที่การเล่าเรียนเท่าแล้วแต่การศึกษามาอยู่ในความรู้สึกที่รู้สึกอยู่เมื่อกระทำสิ่งนั้นนั้นจะยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่าถ้าจะสานตะกร้าสานกระบุงนั่งดูเขาทำอยู่จนตลอดเวลาก็เป็นการศึกษาเหมือนกันแต่เป็นการศึกษาผิวเผินมากจนกว่าเมื่อไรเรามาทำเองเราทำการสานตะกร้าหรือกระบุงนั่นเองจนเสร็จมันก็เป็นการศึกษาที่มากกว่าจะนั่งดูเขาทำนั่นการศึกษาในระดับที่เป็นตัวการกระทำถ้ากระทำให้ดีให้ยิ่งให้ละเอียดจนนี่ยิ่งขึ้นไปนี่แหละเป็นการศึกษานั่นเราจึงมีการกระทำในทางโลกการทำการทำงานทำไอ้ทุกสิ่งที่ต้องกระทำและมีการกระทำในทางธรรมะคือประพฤติทางกายทางวาจาทางใจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่จึงเป็นการศึกษาที่ดีกว่าที่เหนือกว่าที่ลึกกว่าแล้วก็วกเข้าไปหาความหมายเดิมของคำว่าศึกษาศึกษาหรือศึกษาในภาษาบาลีที่เรายืมมาใช้สรุปความนี้เป็นความหมายของคำว่าการศึกษาในอันดับที่สองต่อจากอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งคือศึกษาเล่าเรียนอันดับที่สองนี่คือการกระทำที่ได้กระทำสิ่งนั้นแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นในการกระทำนั้น ทีนี้ยังจะแถมให้อีกสักขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สามให้ลึกไปกว่านั้นว่า การศึกษาคือการที่ได้รู้รสชาติจากการกระทำนั้นๆมาแล้วอย่างโชคโชนเพราะใครใช้คำสุกกระโดกกับเขาบ้างเหมือนกันว่าอย่างโชคโชนคือการที่ได้รู้รสได้ดื่มรสที่เกิดจากการกระทำนั้นๆมาแล้วอย่างโชคโชนหมายความว่าหลังจากที่เราได้ทำอะไรลงไปแล้วเราได้รับผลจากการกระทำนั้น มาดื่มอยู่มาบริโภคอยู่มารู้สึกอยู่ในใจอย่างถึงที่สุดคือมันเป็นความเจนจัดอันสุดท้ายเป็นความเจนจัดในขั้นที่เสวยผลของการกระทำที่จะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริง ถ้าเป็นเรื่องโลกก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนว่าเราเรียนที่โรงเรียนมีความรู้นี่ก็เป็นการศึกษาอันหนึ่งถ้าต่อมาเราก็ทำงานได้ดีรู้จักการงานดีนี่ก็เป็นการศึกษาตอนหนึ่งต่อมาเราได้เสวยผลของการงานนั้นอย่างเต็มที่นี่เป็นการศึกษาอีกตอนหนึ่งเป็นสามตอนอยู่ด้วยกันคนแก่วัดก็จะร้องถึงบางอ้ออ้ออ้อละขึ้นมาละเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวชนี่เองทั้งสามอย่างนี่มันเป็นการศึกษาที่เนื่องอยู่ด้วยกันลึกเข้าไปลึกเข้าไปทางจิตทางใจเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างนี้เรื่องทางโลกนี่มันต้องมีเรื่องเรียนเรื่องกระทำแล้วได้ชิมรับผลของการกระทำเรื่องทางธรรมะทางศาสนาก็เหมือนกันมันมีการเรียนและมีการปฏิบัติและมีการชิมรสเสวยผลของการปฏิบัติพอเมื่อมันผ่านไปถึงขั้นชิมรสหรือเสวยผลของการงานแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศึกษาหรือศึกษาหรือการศึกษาแล้วขอให้มองเห็นความหมายที่แตกต่างกันอยู่หรือว่าลึกซึ้งกว่ากันอยู่เป็นสามระดับอย่างนี้เถิดอย่าให้เป็นว่าพอได้ยินว่าการศึกษาแล้วก็นึกถึงการเล่าเรียนของลูกเด็กๆในโรงเรียนเพียงเท่านั้นมันไม่พอถ้ารู้เพียงเท่านั้นแล้วการศึกษานั้นไม่สามารถทำมนุษย์ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักอะไรจริงรู้จักแต่ผิวนอกในขั้นแรกมาที่เป็นขั้นประเตรียมเท่านั้นเอาละเป็นนั้นว่าตัวการศึกษานั้นในระดับแรกก็อยู่ที่การเรียนการค้นคว้าการทดลองอะไรไปตามแบบของการศึกษาภายนอกแล้วก็มาถึงการศึกษาที่เป็นตัวการกระทำจนเราเกิดความรู้สึกมาจากการกระทำนั้นแล้วก็มาถึงการเสวยผลรู้สึกต่อผลได้ชิมรสของการกระทำนั่นด้วยจิตใจนี่เรียกว่าตัวการศึกษา ทีนี้จะให้มองดูต่อไปนิดหนึ่งว่าไอ้สิ่งทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ไหน การศึกษาในสามความหมายนี่มันอยู่ที่ไหน ถ้าเล็งถึงการศึกษาอย่างลูกเด็กๆก็ศึกษาก็มันอยู่ที่โรงเรียน ถ้าเล็งถึงตัวการทำงานมันก็อยู่ที่งาน การได้รับผลของงานก็มันก็อยู่ที่เงินอย่างนี้มันไม่ถูก คือมันเป็นผิวนอกเป็นเรื่องทางวัตถุมากเกินไปเราอยากจะให้มองข้างในคือตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของชีวิตที่ต้องก้าวหน้าไปจนกว่าจะเต็มตามความหมายของคำว่าชีวิตเรื่องการศึกษานั้นคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวชีวิตนั่นเองตลอดเวลาเป็นความหมายที่แทรกเข้ามาเพื่อจะรวบรวมความหมายทั้งหมดเอาไว้ชั้นหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองตลอดเวลาพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็มีการศึกษาอย่างหนึ่งโตขึ้นมา ็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนเฒ่าคนแก่กระทั่งตายไปตลอดสายแห่งชีวิตนี้เป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเป็นการศึกษาที่จริงที่สุดก็คือการศึกษาที่รู้สึกได้ด้วยตนเองการศึกษาที่เบาหรือเปล่าไปกว่านั้นก็คือการศึกษาที่คนอื่นเขาสอนให้ถ้าเราจะรู้จักอะไรดีนั่นสิ่งนั้นต้องผ่านตัวเราไปเองที่เขาเขียนให้อ่านเขาบอกมาใส่หูให้ฟังให้มันยังไม่ถึงตัวจริงตัวจริงการศึกษานั่นคือสิ่งที่ได้ผ่านไปเองผ่านไปในตัวชีวิตนั่นเองเหมือนกับว่าได้กินน้ำก็รู้ว่าน้ำเป็นอย่างไรได้กินน้ำตาลก็รู้ว่าน้ำตาลนั่นเป็นอย่างไรยิ่งกว่าที่เขาจะบอกให้ทราบว่าไอ้น้ำนี่มันเย็นมันจืดน้ำตาลนี่มันหวานอย่างนี้มันเหมือนกับว่านกแก้วนกขุนทองนั่นแหละมันเพียงแต่บอกแต่เสียงมันรู้ไม่ได้แต่เราก็ได้ผ่านในสิ่งนั้นๆจริงมาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่แล้วก็มากขึ้นตามลำดับเราจึงรู้จักสิ่งนั้นจริงคือสิ่งทุกสิ่งที่มันมีอยู่หรือมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเรานั่นเองเราหิวเป็นอย่างไรเราอิ่มเป็นอย่างไรเราง่วงนอนเป็นอย่างไรเราสบายเป็นอย่างไรเราเจ็บไข้เป็นอย่างไรมันรู้ด้วยตนเองอย่างนี้นี่เรียกว่ามันเป็นสิ่ง ที่มีอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองตลอดเวลา การศึกษาชนิดนี้เท่านั้นที่จะให้รู้จักธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่การศึกษาในพระไตรปิฎกจากพระไตรปิฎกหรือนั่งอยู่กับพระไตรปิฎกแต่มันเป็นการศึกษาที่เข้าไปปรากฏแก่จิตใจอยู่ตลอดเวลาจนทำให้รู้ว่าเป็นอย่างไรว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรแล้วก็นิพพิทาเป็นอย่างไรแล้วก็วิมุตติเป็นอย่างไรอย่างนี้นี่เป็นการศึกษาจริงซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวมันเองของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นทำไมต้องใช้คำว่าในชีวิตนั้นเพราะถ้าตายแล้วมันรู้ไม่ได้ไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วนั้นมันรู้สึกอะไรไม่ได้แล้วมันจึงต้องพูดถึงชีวิตที่ยังเป็นอยู่แล้วมันก็รู้สึกอะไรได้นี่แหละคือตัวสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเมื่อได้ผ่านไปแล้วได้มีไปแล้วได้มีขึ้นแล้วก็ได้รู้จริง ขอให้เข้าใจคำว่าการศึกษาว่าอย่างนี้คือผู้รู้จริงแล้วก็จะทำอะไรถูกต้องจริงถ้ารู้ไม่จริงคือรู้ผิดก็ต้องทำผิดจริงอย่างที่เราได้ยินว่านักศึกษาในโลกเวลานี้ก็คือผู้ที่รบกวนรัฐบาลมากที่สุดกว่าใครๆในโลกนี้ทั้งโลกในพวกนักศึกษาในพวกที่ต่อสู้รบกวนยุ่ยแย่รัฐบาลมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆแล้วมันก็ตรงกับความหมายของคำว่าศึกษาหรือไม่เราก็พอจะเข้าใจได้ถ้าว่าเขามีการศึกษาถูกต้องแท้จริงแล้วมันก็ไม่เกิดอาการอย่างนี้มันก็จะเกิดอาการที่ร่วมมือกันสมัครสมานสามัคคีกันช่วยกันทำให้โลกนี้มีความสงบสุขเดี๋ยวนี้นักศึกษาในโลกนี้มันก้าวขึ้นมาถึงระดับที่ว่าเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนรัฐบาลยิ่งกว่าใครในโลกยกตัวอย่างเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นสำหรับความหมายต้องคำว่าการศึกษาทีนี้ผมมาถึง คำว่าความก้าวหน้าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องให้มนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดคำว่าความก้าวหน้าเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจได้เองอยู่แล้วเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอยากจะพูดถึงบ้างสำหรับความหมายที่มันรัดกุม ความก้าวหน้าเราจะต้องเล็งลงไปถึงความรู้ด้วยเหมือนกันคือความรู้ต้องก้าวหน้าและการกระทำจึงจะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้านั้นในชั้นแรกจะต้องเล็งถึงความสามารถรู้จักเลือกคัดรู้จักต่อสู้เช่นเด็กทารกคลอดมาจากท้องแม่เมื่อจะมีความก้าวหน้าในทางกายเขาก็จะเจริญขึ้นโดยทางกายอย่างถูกต้องแต่สำคัญนั้นมันอยู่ที่เรื่องจิตใจเขาจะต้องรู้จักเลือกคัดว่าอะไรเป็นอะไรคือจำอะไรได้มากขึ้นจำนั่นจำนี่จำนั่นได้มากขึ้นแล้วก็รู้จักเลือกคัดแยกแยะว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรอยู่ในฝ่ายที่เป็นมิตรอยู่ในฝ่ายที่เป็นศัตรูเด็กๆก็ค่อยรู้มากขึ้นนี่ก็เป็นความก้าวหน้าในทาง เลือกคัดทีนี้เขาจะต้องก้าวหน้าในการต่อสู้จึงหมายถึงความสามารถในการต่อสู้จะเป็นเรื่องศัตรูอุปสรรคในตัวมันเองหรือภายนอกตัวเองเด็กทารกนี้จะต้องสามารถรู้จักต่อสู้เพราะว่าเขารู้จักเลือกคัดเขารู้จักแยกว่าอะไรเป็นศัตรูอะไรเป็นมิตรที่แรกเขาเห็นแมลงชนิดหนึ่งเขาไม่รู้เขาก็ลองจับดูมันต่อยมือเอาเขาก็รู้จักเลือกพัดว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาก็รู้จักต่อสู้ที่จะป้องกันตัวหรือว่าจะทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคศัตรูนี่เป็นจุดตั้งต้นเขาก็รู้จักเลือกพัดแต่ต่อสู้ที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมากระทั่งถึงเรื่องความเจ็บความค่ายการทำการทำงานในการที่จะตั้งสังคมสมาคมกับเพื่อนเด็กๆด้วยกันเขารู้จักเลือกพัดและรู้จักต่อสู้ทีนี้เขาก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ที่ทำให้มันเกิดอะไรใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาที่เป็นความที่เป็นประโยชน์ เขาสามารถสร้างสรรค์มันคือความก้าวหน้ากระทั่งเขารู้จักทำให้มันเจริญดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดอย่างนี้เราเรียกว่าความก้าวหน้าก้าวหน้าในการรู้จักอะไรเป็นอะไรรู้จักแยกคัดเลือกเป็นอะไรรู้จักต่อสู้รู้จักสร้างอะไรขึ้นมารู้จักทำให้เจริญถึงที่สุดในเรื่องของโลกธรรมะห้ากินก็เป็นอย่างนี้ในเรื่องทางธรรมทางศาสนามันก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างนี่มันอาศัยความรู้นั่นจึงต้องอาศัยความก้าวหน้าของความรู้ก่อนแล้วก็เป็นความก้าวหน้าของการกระทำเพื่อจึงจะมีผลของการกระทำที่มันก้าวหน้าหรือกว้างขวางออกไปเพราะฉะนั้นเราจะสรุปเหลือเพียงบทสั้นๆว่าไอ้ความก้าวหน้าก็คือความสามารถที่ทำให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะปรารถนาต้องอาศัยความรู้ นี่รวมความหมายคาดการทั้งสองบทของการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างนี้การศึกษาคือสิ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องนี่เป็นคำอธิบายของบทนิยามตอนหนึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วทีนี้ก็มาถึงบทนิยามตอนที่สองที่ว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เนี่ยมันเป็นการตอบคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมถ้าคนยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็เหมือนเขาตาบอดไม่สามารถจะถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทีนี้เราต้องรู้ว่าเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่เรารู้จักทีเดียวหมดไม่ได้เราต้องรู้จักตามขั้นตอนแต่เดี๋ยวนี้อาตมาพูดก็พูดได้ ก็เลยพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ มันมีอยู่อย่างไรกันเสียก่อนเพื่อมันจะเข้าใจได้ง่ายและประหยัดเวลาสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์มันก็ต้องของมนุษย์นะถ้ามันต้องสูงกว่าของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับความดีความชั่วอะไรนักด้วยเพราะมันไม่มีความรู้สึกคิดนึกนั้นมันก็คงจะไม่ต้องเอาไปใช้กับสิ่งที่ต่ำลงไปอีกเช่นต้นไม้หญ้าบอนเป็นต้น เพราะเขาไม่รู้จักเพราะมันไม่รู้จักแต่ถ้าเราจะพูดมาจะเอามารวมกันพูดในความหมายเดียวกันในความดีที่สุดมันก็จะต้องใช้ได้เหมือนกันทั้งแก่มนุษย์แก่สัตว์เดรัจฉานและแก่ต้นไม้ศึกษาชาติทั้งหลายที่มันก็มีความรู้สึกแม้ว่าจะไม่มีความคิดนึกหรือว่ามีสติปัญญาที่จะวินิจฉัยหรือพิจารณาอะไรได้เหมือนกับคนเรานั้นเราจึงต้องแยกกันดีกว่าว่าดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ของมนุษย์ไอ้ดีที่สุดของสัตว์เดรัจฉานก็ของสัตว์เดรัจฉานไอ้ดีที่สุดของต้นไม้หญ้าบอนนั่นก็ดีที่สุดของมันอย่างต้นไม้หญ้าบอนไม่เอามาปนกันนี่มาพูดถึงเรื่องไอ้ดีที่สุดของมนุษย์ ว่ามันคืออะไรไอ้ดีที่สุดของมนุษย์นี่อยากจะชี้ให้เห็นเป็น3ขั้นตอนอะไรก็ชอบใช้3ขั้นตอนหรือว่า3ชนิดนี่มากเหลือเกินว่าดีที่สุดของมนุษย์ในระดับต่ำสุดก็คือความรอดอยู่ได้อันที่หนึ่งคือความรอดอยู่ได้ไม่ตายเสียรอดชีวิตอยู่ได้ไม่ตายเสียนั่นจะเป็นจุดตั้งต้นก่อนว่าดีที่สุดสำหรับมนุษย์ในความรอดชีวิตนี่มันมีอยู่เป็นสองระดับเหมือนกันว่ารอดสักว่ารอดอยู่ได้ก็น่าทุเรศที่มันก็รอดอยู่ได้อย่างดีนี่มันก็น่าชื่นอกชื่นใจนั่นว่ารอดอยู่ได้นี่มันต้องรอดอยู่ได้อย่างน่าชื่นอกชื่นใจนั่นเราจึงหมายถึงมีการกระทำที่ถูกต้องอยู่มากทีเดียวในการที่ทำให้ชีวิตรอดอยู่ได้ สะดวกสบายพอสมควรแต่ธรรมชาติจะจัดสรรให้ได้ตามที่ธรรมชาติจะจัดสรรให้ได้นี่ตอนหนึ่งทีนี้ไอ้ตอนที่สองสูงขึ้นมามันต้องว่าเป็นอย่างดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดครั้งแรกนั้นมันพอสักว่ารอดชีวิตอยู่ได้ท อย่างสมัยคนป่าไม่ต้องมีวัฒนธรรมอะไรไม่มีอารยธรรมอะไรไม่มีอะไรก็แต่ว่าก็รอดชีวิตอยู่ได้มีความผาสุกสงบสุขอยู่ได้ตามแบบคนป่าทำไมหินก็ได้ก่อนป่าทำไมหินก็ได้มันสักว่ารอดชีวิตอยู่ได้ที่อย่างดีตามแบบนั้นไอ้ตรงนี้มันยังมีปัญหาอยู่มองในบางแง่แล้วคนที่รอดอยู่ได้ตามธรรมชาติแบบคนป่านั้นยังมีอะไรดีกว่าคนสมัยนี้อีกมากแต่อย่าเพิ่งมาพูดในตอนนี้เลยเวลามันไม่พอแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องด่ากันไม่รู้จักสิ้นสุดว่าคนป่านั้นก็รอดสักว่ารอดอยู่ได้ทีนี้อันดับที่สองมันรอดอยู่อย่างดีที่ภาษาโลกโลกเขาก็ว่ากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีฉันไม่มีขอบเขตที่สุดไม่มีขอบเขตมันกินอาหารเท่านี้พอมันมีเงินมากขึ้นมามันก็กินอย่างนั้นจนกินอาหารมื้อละพันเขาก็ว่ามีเหมือนกันมันได้บ้านอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นบ้านที่ราคาแสนแล้วต่อมามันเปลี่ยนเป็นบ้านที่ราคาล้านหลายล้านมันขี่รถยนต์คันละแสนแล้วมันก็จะขี่รถยนต์คันละล้านนี่เรียกว่ามันมีไอ้ความดีชนิดหนึ่งที่ผิดแล้วที่ผิดธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่สักแต่ว่ารอดชีวิตอยู่แล้วมันเกินรอดชีวิตอยู่แล้วมันก็บ้าอีกทางหนึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวโลกที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ที่ตรงไหนเจริญที่สุดมันก็บ้ามากกว่าที่มันยังล่าหลังอยู่ที่กรุงเทพมันก็บ้ากันมากกว่าที่บ้านนอกที่เมืองฝรั่งมันก็บ้ามากกว่าที่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นมันยังกินดีอยู่ดีที่ไม่มีขอบเขตนี่เป็นเรื่องทางโลกเพราะเป็นเรื่องทางธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็จะเหมือนกันหมดแหละที่เขาจะมีบทบัญญัติขึ้นมาว่ากินอยู่แต่พอดีเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องซ้อยอะไรต่างๆให้มันพอดีอย่าให้มีเฟ้อหรืออย่าให้มีเกินนั้นมันจึงไม่ต้องอยู่บ้านราคาล้านหรือขี่รถยนต์ราคาล้านหรือว่ามันจะไปเอาเครื่องเล่นเครื่องบำรุงบำเรอตามารมอะไรมาตุ้มหัวกันอย่างที่เหมือนที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้เพราะแต่ว่าให้ทุกอย่างมันพอดีที่จะเป็นอยู่อย่างผาสุกไม่เดือดร้อนไม่ร้อนแค้นไม่ลำบากยุ่งยากแต่ว่ามีความสะดวกสบายตามที่ควรจะมีและอยู่อย่างสงบสุขและอยู่อย่างมีส่วนเหลือสำหรับจะช่วยผู้อื่นด้วยคุณลองอยู่อย่างกินดีอยู่ดีนั่นคนสมัยนี้เขาบ้ากันนักเนี่ยลองดูมันจะไม่มีอะไรเหลือสักสตางค์เดียวหนึ่งที่จะไปช่วยผู้อื่นแต่ถ้าว่าเรากินดีอยู่ดีตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วเงินมันจะเหลือมากแล้วเราไปช่วยผู้อื่นหรือจะเป็นหลักทรัพย์ไว้ช่วยตัวเองในยามแก่ยามข้าวก็ได้หรือที่ดีที่สุดนั่นมันจะทำให้เงินเดือนพอใช้เดี๋ยวนี้คนส่วนมากเงินเดือนไม่พอใช้รายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะว่าเขาไปทำส่วนที่มันเกินหยุดส่วนที่เกินมากินอยู่แต่พอดีก็เงินเดือนก็จะเหลือไม่ต้องเรียกร้องกันอย่างวุ่นวายเหมือนที่กำลังเรียกร้องกันอยู่เวลานี้เพราะว่าเขาจะต้องการกินดีอยู่ดีชนิดที่ไม่มีขอบเขตจำกัด เป็นคนธรรมดาสามัญต้องการบ้านอย่างนี้ต้องการรถยนต์อย่างนู้นต้องการเครื่องที่ไม่จำเป็นอย่างตู้เย็นอย่างทีวีซีอย่างนี้มันไม่จำเป็นมันก็จะมีให้ได้และที่โง่ที่สุด มันก็สูบบุหรี่เอาควันเข้าไปรมปอดของมันให้ตายเร็วนี่มันก็ยังทำได้แล้วมันก็ยังกินเหล้าหรือทำอะไรอีกมากมายทำให้ตัวตายเร็วทำให้เงินไม่พอใช้นี่มันดีผิดทางมันรอดผิดทางมันรอดอยู่อย่างผิดแล้วก็ต้องมารอดกันอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นอันดับที่สองที่ว่ารอดอยู่อย่างน่าดูทีนี้อันดับที่สาม จะต้องไปจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์โดยแท้จริงก็เพียงแต่รอดอยู่ได้รอดอยู่ดีนี่ถ้าจิตใจยังไม่อยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วมันยังอยู่ในจิตใจที่หนักอึ้งอยู่ในจิตใจที่ถูกรบกวนด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรต่างๆนานาจิตมันยังไม่หลุดพ้นจิตยังไม่เป็นอิสระจิตยังไม่อาจจะปกติพูดภาษาที่ถูกล้อก็ต้องพูดว่าจิตมันยังไม่ว่างมันต้องอยู่ในจิตที่เป็นปกติเป็นอิสระเนื้อสิ่งใดเป็นจิตว่างจากการรบกวนโดยประการทั้งปวงนี่รอดระดับสูงสุดหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์มันมาสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้ข้อที่หนึ่งมันรอดอยู่ได้ข้อที่สองมันรอดอยู่อย่างดีที่น่าพอใจข้อที่สามมันถึงจุดสูงสุดที่อยู่เนื้อดีเนื้อการปรุงแต่งเนื้อความเปลี่ยนแปลงดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ตรงนั้นเราอยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่ก็ได้เมื่อมีจิตอยู่เนื้อการปรุงแต่งรบกวนของกิเลสหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรียกว่ามันอยู่ในความหมายอื่นในระดับอื่นถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เด็ดขาดก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยถ้าไม่เด็ดขาดกลับไปกลับมามันก็เป็นอย่างคนธรรมดาแต่บางเวลามันก็มีจิตที่งดงามน่าดูเหมือนกันนั่งอยู่ที่นี่เวลานี้ถ้าใครไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยมันก็เป็นจิตที่น่าดูเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับสักแวบหนึ่งก็ยังดีเนี่ยโดยส่วนตัวเราก็ได้รับความสงบสุขอย่างนี้เพื่อนฝูงของเราสังคมที่อยู่ร่วมกันกับเราก็ควรจะได้รับความสงบสุขอย่างนี้เนี่ยการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันมีความหมายอย่างนี้เรื่องทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองนั่นมันไม่แน่บางทีมันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจหรือเป็นมาความเป็นทางมาแห่งอันตรายที่ว่าดีนั่นแหละทำให้บ้าทำให้ตายหรือมากแล้วเพราะมีคนอิจฉาริษยาเพราะมีอะไรต่างๆนานาแต่ที่มันทำอันตรายเอามากก็เพราะว่าเจ้าตัวเองนั่นแหละมันหลงยึดมั่นถือมั่นในความดีของกูจนนอนไม่ค่อยหลับหนักข้าวก็เป็นโรคทางจิตทางประสาทระวังสิ่งที่เรียกว่าดีถ้าดีจริงมันไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำให้เจ้าของต้องเป็นโรคอย่างนั้นถ้าดีที่สุดด้วยนั้นก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่เขาจะได้รับจากการศึกษาานี่จะต้องพูดแข่งเวลากับฝนจะตกใช่ไหมเวลามันก็มากว่าก็จะพูดถึงตอนที่สามของบทนิยามคือทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาย่ามอีกทีหนึ่งว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาในทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขานี่พระดุจจะได้พูดมากแล้วในตอนต้นแต่ไม่พูดอย่างรัดกุมขอพูดอย่างรัดกุมสักหน่อยว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเนี่ยขั้นตอนนี้จะแบ่งโดยวัยก็ว่าวัยปฐมมาวัยมัชฌิมมาวัยปัจฉิมมาวัยนับตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนถึงเข้าโรงทุกขั้นตอนนี้จะต้องมีวิวัฒนาการคือมันเจริญขึ้นมันไม่ได้เสื่อมลงเด็กคลอดออกมาเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เด็กที่คลอดออกมาเดี๋ยวนี้จะต้องได้รับเด็กอายุ2ขวบ3ขวบก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เด็กอายุ2ขวบจะต้องได้รับกระทั่งเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะต้องได้รับทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาด้วยอำนาจการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยก็ทีนี้ประทุกขณะทุกโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นขณะหรือโอกาสนี่ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันเป็นความสมดุลความประจวบเหมาะเทียบพร้อมของเหตุปัจจัยหลายอย่างก็เป็นโอกาสที่จะบรรลุนั่นบรรลุนี่ก้าวหน้าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเฉพาะโอกาส เขาก็จะต้องถือโอกาสนั้นให้ได้เพื่อจะให้เกิดความเจริญแก่เขาถ้าเขามีการศึกษาดี ทีนี้ก็ทุกรูปแบบแห่งวิวัฒนาการของเขาจะเป็นเรื่องอาชีพเขาก็ทำได้ดีจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเขาก็ทำได้ดีแม้แต่ไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดคือเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์ซึ่งมนุษย์ทุกตัวทุกตนตามธรรมดาสามัญจะต้องมีเขาก็ต้องทำได้ดีคือทำได้ถูกต้องไม่เกิดอันตรายเกิดความเลวทรามขึ้นเพราะสิ่งนั้นเรียกว่าทางร่างกายของเขาก็ถูกต้องทางจิตของเขาก็ถูกต้องทางวิญญาณของเขาก็ถูกต้องทางร่างกายเนี่ยต้องมีปัจจัย4มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีการบำบัดโรคอย่างดีที่สุดแต่ว่าอย่างดีที่สุดนี่คืออย่างเหมาะสมที่สุดไม่ใช่อย่างบ้าบอที่สุดคือมันผิดจากข้อเท็จจริงที่ธรรมชาติควรจะมีที่ในทางจิตนั่นเขามีจิตที่มีสมรรถนะสมรรถภาพดีที่สุดนี้กำลังจิตที่เป็นสมาธิที่ดีที่สุดอย่างนี้ก็เป็นวิวัฒนาการทางจิตนี่ก็ทางวิญญาณคือทางสติปัญญาก็มีความถูกต้องคล้องสติปัญญาไปตามลำดับตามลำดับถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเรื่องทางจิตนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมันจึงลำบากที่ต้องศึกษาฝึกฝนกันเป็นพิเศษแล้วมันเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องปัญญาท่านเราจะต้องมีความถูกต้องทุกในทุกความหมายเป็นเรื่องทางวัตถุวัตถุที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแต่มันแวดล้อมตัวเราอยู่นี่ก็ควรจะถูกต้องมีสติปัญญาจัดวัตถุให้มันถูกต้องมีสติปัญญาจัดร่างกายนี่ให้มันถูกต้องมีสติปัญญาจัดจิตตัวจิตให้มันถูกต้องและมีสติปัญญาจัดตัวสติปัญญานั่นเองก็ให้ถูกต้อง การศึกษาที่แท้จริงจะต้องสร้างความถูกต้องเพื่อความก้าวหน้าอย่างนี้ที่การศึกษาในโลกในปัจจุบันที่ถือกันเป็นหลักทั่วไปในโลกว่าพุทธศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาอัตถศึกษานั้นมันก็ถูกต้องถ้ามันทำไปอย่างถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวนี้มันเรียนผิดเนี่ยคือมันใช้ความรู้นั่นผิดในความประพฤตินั้นมันไปตามความนิยมจะเป็นแฟชั่น จะมากกว่าเรื่องลามกอนาจารก็เอามาเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือนิยมชมชอบกันได้เรื่องพละศึกษานี่ก็ยังเป็นปัญหาบางทีมันก็เกินไปไม่คุ้มค่าที่ลงทุนก็มีต้องให้มันชัดลงไปว่าพุทธิศึกษาก็ถูกต้องจริยศึกษาก็ถูกต้องพละศึกษาก็ถูกต้องหัตถศึกษาก็ถูกต้องจริงจะเรียกว่าในทุกแง่ทุกมุมที่วิวัฒนาการของคนคนหนึ่งมันต้องการจะให้มันเจริญก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการมันเป็นอย่างนี้นี่ขอโอกาสพูดต่อไปสักนิดหนึ่งถึงสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือความผิดพลาดเดี๋ยวนี้เรามีความผิดพลาดเกี่ยวกับการศึกษาทั้งโลกก็ว่าได้เดี๋ยวนี้มันเรียนเพียงเพื่ออาชีพอย่างที่ได้พูดมาแล้วสั้นๆว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้สรุปแล้วเหลือเพียงเพื่ออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมันไม่เลยไปถึงความเป็นคนที่ดีเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสัตบุรุษเหมือนตอนก่อนโน้นก่อนโน้นเขาเรียนเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษคือเป็นคนดีเมื่อสัก50-60ปีมานี่การไปเรียนเมืองนอกเขาไม่ได้เรียนเอาปริญญาลากหางมาอย่างเดียวนี้เขาเรียนเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษถ้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหรือเคมบริดจ์เรื่องนี้คนที่เข้าไปเรียนสมัยนั้นก็มาเล่าให้ฟังมันไปเรียนเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษส่วนที่จะได้ปริญญาวิชาแขนงไหนนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเอาไว้ข้างล่างแต่ว่าทุกสาขาปริญญานั้นผู้ได้รับปริญญานั้นต้องเป็นสุภาพบุรุษก็ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษเพราะการศึกษานั้นเขามุ่งหมายที่ความเป็นสุภาพบุรุษนั่นคนที่เป็นสุภาพบุรุษนั่นโกงใครไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เขาก็เป็นคนดีทำบ้านเมืองให้สงบสุขทำโลกนี้ให้สงบเย็นเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนหมดไม่ว่าที่ไหนการศึกษาแบบนั้นมันเปลี่ยนหมดแล้วมันตัดไอ้เรื่องของธรรมะหรือของศาสนาออกไปหมดแล้วอย่างเช่นว่าไปกินข้าวก็ไม่ต้องสวดมนต์ภาษาละตินจะนอนก็ไม่ต้องสวดมนต์ภาษาละตินก่อนนอนเหมือนมหาวิทยาลัยสมัยโน้นแล้วนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้มันเปลี่ยนเป็นเพียงเพื่ออาชีพคนก็เห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวจัดยิ่งมีปริญญาเป็นหางยาวเท่าไรมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวจัดมากเท่านั้นนี่คือความผิดพลาดต้องการศึกษาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษพูดอย่างไทยๆก็คือไม่มีความเป็นสัตบุรุษคือคนดีที่มีจิตใจอย่างมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเดี๋ยวนี้จะไปหามหาวิทยาลัยไหนในโลกที่สอนเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสัตบุรุษนั้นมันไม่มีนี่คือความผิดพลาดของการศึกษาแห่งยุคปัจจุบันเขาแยกไอ้เรื่องโลกนี่ออกจากเรื่องของธรรมะหรือศาสนาหรือแยกศาสนาออกจากการศึกษาอย่างโลกเมื่อก่อนนั้นก็เรียนพร้อมกันดังนั้นก็จึงเป็นสัตว์สุภาพบุรุษได้แต่นี่เขาเลิกเรื่องศาสนาเลิกเรื่องธรรมะก็เหลือแต่ความเป็นคนที่ไม่ถึงความเป็นมนุษย์คือมันมีใจต่ำมันไม่มีจิตใจสูงเหมือนกับความหมายคำว่ามนุษย์เนี่ยคือความผิดพลาดของการศึกษาดังนั้นจึงไม่ทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี้เรามองต่อไปอีกขั้นหนึ่งคือปัญหาที่กำลังมีอยู่เกี่ยวกับการศึกษาผู้ที่มีปัญญาเขาได้ยอมรับประกาศออกมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเดี๋ยวนี้จนใจที่จะทำให้ยุวชนในโลกนี้สนใจเรื่องศีลธรรมการศึกษาที่เขาให้อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นมันก็ดีเลิศแล้วมันช่วยโลกไม่ได้โลกมันจะรอดได้เพราะมีศีลธรรมแล้วเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะทำให้ยุวชนทั้งหลายสนใจในศีลธรรมจึงมีแต่การศึกษาที่ทำให้คนมีความเห็นแก่ตัว มีประโยชน์อย่างโลกโลกอย่างชาวโลกอย่างบุตุชนธรรมดาสามัญมีความเห็นแก่ตัวไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพมันถาวรได้ การศึกษาไม่ทำให้ยุวชนเข้าใจชีวิตในความหมายที่สูงอย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้นการศึกษาปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะถอนจะกระชากยุวชนเหล่านั้นออกมาเสียจากการผูกมัดของเนื้อหนังของวัตถุนิยมการศึกษาเดียวนี้ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะดึงยุวชนออกมาเสียจากความหลอกลวงของเนื้อหนังคือวัตถุนิยมนี่คือปัญหาที่เลื้อยอยู่สำหรับการศึกษารวมความว่าเราไม่สามารถจะทำคนให้เป็นมนุษย์หรือเป็นสุภาพบุรุษที่ประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมการศึกษามาล่มละลายมาล่มเหลวลงที่ตรงนี้โลกนี้จึงไม่มีสันติภาพเมื่อใดการศึกษาทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องทุกขั้นทุกตอนแห่งวัฒนาการของคนแล้วเราจะมีสุภาพบุรุษเต็มไปทั้งโลกไม่มีอันธพาล คนรวยก็ไม่เห็นแก่ตัวคนจนก็ไม่เห็นแก่ตัวนั่นอยู่กันได้อย่างสงบสุขไม่ต้องต่อสู้ฟาดฟันกันระหว่างคนจนกับคนมั่งมีซึ่งล้วนแต่มีความเห็นแก่ตัวเพราะการศึกษามันไม่ถูกต้องนั่นเองถ้าขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าการศึกษามีอรรถาธิบายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคือสิ่งที่จะทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างถูกต้อง เพื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแต่ในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเพราะนั้นการศึกษามันจึงเป็นการสร้างโลกมนุษย์อย่างที่เป็นอริยมนุษย์เป็นอารยชนไม่มีปัญหาและไม่มีความเดือดร้อนเป็นทุกข์ทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมด้วยนี่เรียกว่าการศึกษานี่สร้างบุคคลและสร้างสังคมให้ถูกต้องพร้อมกันไปในตัวเนี่ยอาตมาได้พูดถึงเรื่องอะไรเป็นอะไรในวันแรกนี้โดยหัวข้อว่าการศึกษาคืออะไรแล้วก็ให้คำนิยามอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วจะขอร้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากรุณาช่วยจำเอาไปด้วยเพื่อมุ่นสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามคลองของการศึกษาว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างถูกต้องจนมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั้นทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วสมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อพระคุณเจ้าทรงสวดบทธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะต่อไป